Parolas gesinioj Claude kaj André Gacon nome de Svisa Radio Internacia. Ni memoru ke antaŭ ekzakte 15 jaroj la naziismo malpermesis ĉian instruadon de Esperanto. Kiam oni tralegas la revuon Esperanto de UEA por intimiĝi kun la eventoj de la jaro 1935, tuj oni rimarkas etoson kiu komprenigas kial la tiama reorganizo de UEA nur povis konduki al neevitebla kriza situacio.
En januaro 1935, la revuo Esperanto komenciĝas kun speco de batal alvoko de la germano Vogt, kiu estis la vicprezidanto de UEA. Tiu ĉi artikolo en sia formulado kaj en sia tono ŝokis la esperantistojn. Titole ĝi anoncis novan celon kaj novan spiriton. Fakte ĝi estis alvoko al disciplino. Audu kelkajn signifajn citaĵojn.
Por atingo de tiu ĉi celo,
tio estas la rekonigo de la helplingvo Esperanto en ĉiuj landoj del mondo.
Por atingo de tiu ĉi celo, oni devas uzi ĉiujn iel aplikeblajn rimedojn. Nia signalvorto devas esti batalo. La unua premiso por sukcese farota batalo estas bonaj batalantoj. Kiajn kvalitojn devas havi bona batalanto? Antaŭ ĉio li devas montri oferemon, poste disciplinon, kaj subordiĝemon, fine kuraĝon.
Kaj la vicprezidanto de UEA daŭrigas:
kiel gvidantoj ni devas havi batalantojn, kiuj posedas tiujn ĉi ecojn. Ĉiuj aliaj estas por ni senvalora balasto.
Oni kvazaŭ aŭdas paroladon de Adolf Hitler aŭ de Benito Mussolini. La vicprezidanto de UEA eĉ ne konscias, ke klereco, regado de la lingvo, verktalento politike libera, progreso de la instrumetodiko, libro eldonado estas fortoj multe superaj al batalema disciplino subordiĝema. Ĝojige, ke tiuj kvalitoj tiam rifuĝis en la Internacia Esperanto-Instituto, kies organo, la praktiko, neniel submetiĝis al la faŝisma obeismo. En la eldonagado de la Budapeŝta Literatura Foiro kaj ankaŭ en la pli kaj pli persekutata sennacieca asocio tutmonda, kies malpermeson en Germanio apenaŭ kontraŭstaros la UEA gvidantaro. La veraj lumturoj de la tiama Esperanto estos fakte la organoj, la praktiko, literatura mondo, sennaciulo, kaj ne la revuo Esperanto, kies alvokojn la esperantistoj ne obeos.
En 1935, la 27a Universala Kongreso de Esperanto okazos en Romo, kaj ĝin solene malfermos la itala nacia himno kaj itallingvaj paroladoj de la ŝtata subsekretario Tumedei kaj de lia ekscelenco Benito Mussolini, ĉefo de la registaro. La kompromitiĝoj kun la faŝisma diktaturo nenion alportos favore al Esperanto. Kontraŭe.
Sed ni citu pliajn frazojn el la alvoko de la vicprezidanto de UEA.
Ni estas batalanta organizacio, kaj ĉiu, kiu aliĝas al ni, devas esti penetrita de tiu ĉi penso. Batali signifas fari oferojn. Batali signifas subordiĝi al la granda celo del batalo.
Ne aliajn parolojn prononcos Benito Mussolini kaj Adolf Hitler, aŭdu plu.
Batali signifas esti malegoisma. Ankoraŭ ĉiam estas decida la kvalito de batalantoj, kaj ne la kvanto. Tiel estis kaj restos ĉiam. Nur veraj batalantoj devas esti vokataj al gvida posteno en la esperantistaro, eĉ se temas nur pri la malplej grava, tiu de grupestro. devas esti honoro povi gvidi la esperantistaron, kai por la gviditoj devas esti gioio havi gvidanton, plenumantan siajn devojn ĝis la plej lasta punkto.
Kio mankas en tiu alvoko de Vogt estas la difino de tiu lasta punkto.
Oni troviĝas subite antaŭ hierarkiema sinteno. Tute supre, kiel nova prezidanto de UEA, troviĝas franca ex-generalo Louis Bastien. Kaj la lingvaĵo fariĝas pli kaj pli milite batalema. En junio 1935, malgranda artikolo de Delphi Dalmau ricevas la titolon Malgrandaj nacioj al la fronto. Oni comprenas che Edmond Privat rifusos sian kunlaboron kaj submetigion al tia UEA.
La subita morto de Robert Kreutz, la direktoro de UEA kaj redaktoro de Esperanto komence de 1936, signifos la finon de la Geneva periodo. Jam la postan monaton, en marto 1936, sub la titolo Gravaj decidoj, la prezidanto generalo Louis Bastien anoncos ke la sidejo de UEA translokiĝos al Londono. Fakte tio efektiviĝos nur sub nova organiza nomo. Sed pri tio ni raportos la venontan jaron, kiam ni rigardos al tio kio okazis antaŭ kvindek jaroj. Ni revenu al la jaro 1935.
En julio 1935, la revuo Esperanto publikigas, en Esperanto traduko, la dekreton numero 283, titolita Esperanto-lingvo, kiu malpermesas la instruadon de Esperanto en la ŝtataj lernejoj de Germanio.
Jen tiu teksto.
La zorgo pri arte kreitaj mondhelplingvoj kiel Esperanto ne havas lokon en la nacisocialista ŝtato. Ĝia uzo kaŭzas malfortigadon de esencaj valoraĵoj de popola karaktereco. Tial estas ne konsiderota cia akcelo de instruo pri tiaj lingvoj. Instruejoj ne estas disponigotaj por tiu ĉi celo.
La gvidanto de la Germana Esperanto-Asocio, sinjoro inĝeniero Kurt Walter en Dresdeno, direktis 52-paĝan memorandumon al la ministro. En akompana letero li eksplicite informiĝis, ĉu la dekreto just citita signifas malpermeson de Esperanto en Germanujo. Jen la esperantigo de la ricevita respondo subskribita laŭ komisio de doktoro Butman.
Pro principaj konsideroj mi ne povas plenumi la petojn esprimitajn en la supre menciitaj skribaĵoj. La okupiĝo pri arte kreitaj mondlingvoj kiel Esperanto ne estos malpermesata de mi, sed ancau juos nenian statan akcelon.
Tio ne malhelpos la saman regimon utiligi Esperanton por sia propagando eksterlanda, dum gi neniigos la aktivecojn de la esperantistoj.
Jen la tragika situacio de Esperanto antaŭ 15 jaroj.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Gesignoroi Claude kaj André Gacon legos dum la venontaj ĵaŭdoj aliajn tekstojn aperintajn en la revuo Esperanto en 1935. Ĝis reaŭdo.